Азат тугнаусын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосунан 22 декабрдагы уктурууну баштайбыз. Алдыдагы баяндардын мазмуну. Президентке караштуу мамлекеттик башкаруу академиясына Жусуп Абдрахмановдун ысымы ыйгарылат. Мамлекеттик ишмердин 120 жылдыгына арналган иш-чараларга кайрылабыз.
Абдрахмановда иштеген бир же эки эле адам болгондо биз Кыргызстан эч ак эле көтөрүлүп кетмекпиз деп ойлойм да.
Украинанын мурдагы президенти Петро Порошенко мамлекетке чыккынчылык кылган деп шектелүүдө. Эл аралык баянда айтып беребиз муну. Нарында журналист Уланбек Эгизбаевдин элесине арналып өткөн Көк Бөрү элдешинде Сонкөл командасы жеңүүчү болду.
Уланбайкенин атын бул кубокко берүүнү туура көрдүк да. Кийинки жылы деле өтмө кубок Улан Эгизбаев атындагы өтмө кубок болду.
Студияда Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар Канымгүл Элкеевадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Бактыбек Калмаматов улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине суракка чакырылганын билдирди. Бул тууралуу анын видео кайрылуусу социалдык түйүндөргө тарады.
Умрага учуп жатканмын 14 күнгө. Аэропортко келгенимде чек ара кызматы сиз уча албайсыз, мамлекеттен чыкканга чектөө коюлду деди. Мен сурасам, улуттук коопсуздук кызматынын башкы тергөө башкармалыгы Калмаматовду кармагыла жана бизге кабар бергиле деген маалымдама калтырган экен. Азыр мага улуттук коопсуздук кызматынын эки кызматкери келди. Учурда мени улуттук коопсуздук кызматына алып кеткен атышат.
Калмаматов кайсы иш боюнча суракка чакырылганы азырынча белгисиз. Ал муну өзүнүн конституциялык укугун бузуу деп алады. Азаттык радиосу азырынча УКМКдан мунун чоо жайын тактай алган жок. Бийликти кескин сындап келаткан Бактыбек Калмаматов 28 ноябрдагы парламенттик шайлоодо Азаттык партиясынын тизмесинде талапкер болгон. Аталган партия 5% чектен өткөн эмес. Бишкектин административдик соту 21 декабрда Альянс партиясынын борбордук шайлоо комиссиясынын 30% гендердик квота боюнча өзгөртүлгөн жобосуна каршы арызын карап канааттандырды. Бул тууралуу аталган партиядан билдиришти. Жогорку соттун басма сөз кызматы БШКнын тиешелүү токтом мыйзамсыз деген негизде жокко чыгарылганын ырастады. БШКнын мүчөсү Абдыжапар Бегматов шайлоодон уткан талапкерлерди каттоо регламентке ылайык өтө турганын айтты.
Каттоо мөөнөтү да келип калды. Ортодо башка соттук инстанция жок, административдик сот, андан жогорку сот да. Эми биздин регламентте жыйынга чогулуу регламенттин негизинде чогулабыз. Биринчи шайланган депутаттарды каттоосун жүзөгө ашырабыз. Мандаттарды берүү анан өзүнчө башка процедура.
Бул маселе бүгүн БШКда каралышы мүмкүн. Боршайком 15 декабрда партиялык тизме менен шайланып келген талапкерлер арасында 30% гендердик квота кандай сакталары тууралуу жобосун өзгөрткөн. Ага чейин маселе эки жолу талкууланып колдоо тапкан эмес. БШК кабыл алган жобого ылайык Альянс партиясынан талапкер Жанар Акаевдин ордуна Токтобу Оргалча депутат болмок. Альянс партиясы бул чечимге каршы Бишкек шаарынын административдик сотуна арыз жазган. 28 ноябрдагы парламенттик шайлоодо 6 партия 5% босого чектен өткөн. Альянс партиясы 7 мандат алган. Кумтордо кен казуунун көлөмү 185 миллион тоннадан ашканы айтылды. Кумтор Голд жабык акционердик коому 2021 жылдагы ишмердүүлүгүн алдын ала жыйынтыгын чыгарды. Анда ушул жылдын 11 айында кен казуу иштеринин көлөмү 185.6 миллион тоннаны түзгөнү ишкананын фейсбуктагы баракчасына жарыяланды. Бул 2020 жылга салыштырмалуу 2 эсеге көп. Кумторго сырттан башкаруу кирген мезгилден тартып муздарды талкалоо 2020 жылга салыштырмалуу 60% кыскарган. Ошондой эле дүйнөлүк тажрыйбага ылайык өндүрүштүк финансылык ишмердиктин жыйынтыгы боюнча толук жана жаңыланган маалымат кийинки жылдын башында айтыла турганы билдирилген. Канадалык Центера компаниясы башкарып келген кумтөрдү кыргыз өкмөтү быйыл май айында өз карамагына алган. Центера компаниясы кен Кыргызстанга өткөндөн кийин алтын казуу азайып кеткен 5 ноябрда билдирип чыккан. Кумтор Голд компаниясын кыргыз өкмөтүнүн атынан башкарып жаткан жетекчилик муну төгүндөгөн. Центера менен эл аралык арбитражда сот уланууда. Орусияда түрмөдө кургак учукка чалдыккандарды кыйнаган видеолор чыкты. ГУЛАГ Нет укук коргоо уюму 20 декабрда жарыялаган видео Красноярск шаарындагы түрмөнүн ичиндеги туберкулез диспансеринде тартылганы белгиленген. Видеодо жаза аткаруу кызматынын өкүлдөрү камактагы эки адамга үчүнчүсүн уруп сабоо үчүн инструктаж берип жатканын көрүүгө болот. Андан соң алар айтылгандардын баарын аткарышат. Адам укуктары боюнча кеңеш бул абактарды текшерүү үчүн президенттин тапшырмасын күтүп жатканын билдирген. ГУЛАГ Нет долбоору түрмөдөгү кыйноолор тууралуу видеолорду октябрдын башынан бери жарыялай баштаган. АКШ менен Орусия Москванын коопсуздук боюнча сунуштарын эмки айда талкуулашы мүмкүн. Биз Орусия менен күнүн тактайбыз, январь айында болот деп жоромолдоп жатабыз, деди мамлекеттик катчынын жардамчысы Карен Донфрид 21 декабрда. Ал ошондой эле НАТО Орусиянын сунуштарын талкуулоо үчүн жыйын өткөрөрүн кошумчалады. 17 декабрда Орусия коопсуздук жаатында өзүнүн радикалдык жаңы сунуштарын жарыялаган.
Рахмат, ханым Гүл Элкеева айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз. Кыргызча сайтыбыз azattyk.org, ал эми орусчасы ruschekit.azattyk.org деп аталат. Ошондой эле биз социалдык тармактардагы бардык платформаларда барбыз. Facebook, Twitter, Instagram жана башка желелерден биздин кабар баяндарды окуп, видеолорду көрүп, сунуш пикирлерди да жазып турсаңыз болот. Мен эми аба ырайы тууралуу маалыматты айтып берейин. Кыргыз гидромет борбору бүгүн 22 декабрда Ош, Жалал Абад, Баткен, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр, кар жай турганын кабарлады. Чүй, Талас облустарынын тоолуу райондоруна кар түшөт, жолдор тайгак болот. Абанын табы Чүй, Талас, Баткен, Ош, Жалал Абад дуандарында 15, Ысык Көл облусунда 7 градус жылыйт. Нарын жергесинде -6, бийик тоолуу райондордо -8 градуска чейин нөлдөн төмөндөйт. Ал эми Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, 15 градуска чейин күндүн табы көтөрүлөт. Президентке караштуу мамлекеттик башкаруу академиясына Жусуп Абдрахмановдун ысымы ыйгарылат. Бул тууралуу Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда кыргыз эл баатыры, көрүнүктүү мамлекеттик ишмер Жусуп Абдрахмановдун 120 жылдыгы белгиленген салтанатта айтылды. Ошондой эле Чолпон Ата шаарына Жусуп Абдрахманов атындагы парк уюштурулуп, айкелин ачуу пландалууда. Орусиядагы жана Казакстандагы архивтерден Абдрахмановго тиешелүү 200 баракка жакын документ табылып, анын айрымдары санарип форматка да көчүрүлгөн. Кабарчыбыз Максат Жангазиев кененирээк токтолот.
Тарыхый инсандын 120 жылдыгына арналган иш чарага келген жогорку окуу жайлардын студенттерин Жусуп Абдрахмановдун айтылуу күндөлүгү өзгөчө кызыктырды. Кезинде Абдрахманов күндөлүгүндө өзү жашаган мезгилдеги башкаруунун оош кыйыштарын, ички туюмдарын жазган.
Менин күндөлүгүм. Мындан ары сен менин жалгыз, ишенимдүү жана үн каттыс досумсуң. Менин кол алдымда болгонуң үчүн азырынча ишенимдүүсүң. Бирок бөтөн болгон өтөөрүң менен мага чыккынчылык кылышың мүмкүн.
Студент Айжигит Аттокуров Жусуп Абдрахмановдун өмүр таржымалынан зор таасир алганын, ал эмес өзүн Абдрахмановдун ордуна коюп көргөнүн айтты.
Бул кечени көрүп отуруп, эгерде Абдрахмановда иштеген бир же экили адам болгондо биз Кыргызстан эч ак эле көтөрүлүп кетмекпиз деп ойлойм да. Ошондой таасирди алдым. Мен эгерде Абдрахмановдун ордунда болгондо кыргыз үчүн мен дагы жанымды карч уруп иштеп бермекмин. Бул Абдрахмановдун өмүр жолунан кийин мен ошондой таасир алдым. Бул бизге мотивация берип турат.
Быйыл 31 август эгемендик күнүндө кыргыз эл баатыры наамы ыйгарылган Жусуп Абдрахмановдун 120 жылдыгына арналган жыйынтыктоо иш чара улуттук филармонияда өттү. Ага президент Садыр Жапаров баштаган мамлекеттик жана коомдук ишмерлер, Жусуп Абдрахмановдун жакындары катышты. Абдрахмановдун чөбөрөсү Астемир Абдрахманов ушул жылы баалуу табылгалар табылганын белгиледи.
Сегодня отмечается 120-летие именно в тот день, когда
Жусуп Абдрахмановдун 120 жылдык мааракеси анын туулган күнүн утурлай белгиленип жатат. Ушул жылы ага тиешелүү бир топ документтер табылды. Ага көмөк көрсөткөнү үчүн өлкө башчысына ыраазычылыгымды билдирем. 30 жыл ичинде табылбаган баалуу документтер жакынкы айларда табылганы кубандырып турат.
Были обнаружены невероятные документальные факты.
Иш чарада мамлекет башчысы Садыр Жапаров Орусиядагы жана Казакстандагы архивдерден Абдрахмановго тиешелүү 200 баракка жакын документ табылганын, 120 жылдыкка карата Чолпон Ата шаарына Абдрахмановдун атындагы парк уюштурулуп, айкелин ачуу пландалып жатканын билдирди. Президент өз сөзүндө Абдрахмановдун көк чал саясатчылыгын дагы кошумчалады.
Жашы 20 жаңы ашкан курагында эле кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөөгө белсене катышкан Жусуп Абдрахманов өз күндөлүгүндө жазмыштын буйругу менен эң улуу тарыхый окуялардын күбөсү болуп калганын терең канааттануу менен жазып каниет айткан жери бар. Ошону менен катар кезинде совет бийлигинин жол башчысы Ленин менен жолугушуп сүйлөшкөнү, батынып сүйлөмөк тургай да дартын айта албаган кадимки Сталиндин өзүнө эки жолу кат жазып борбордук бийликтин туура эмес саясатын ачык айткан Жусуп Абдрахмановдун көк жалдыгы эмне?
20-жылымдын 20-30 жылдарындагы көрүнүктүү мамлекеттик жана партиялык ишмер Жусуп Абдрахманов тууралуу кеп болгондо анын саясий ишмердүүлүгү, эл үчүн жасаган кайраткер аракеттери, сөзү, жазган эмгектери бүгүнкү эгемендүү Кыргызстандын жетекчилерине, жаштарына, жалпы эле элге дем бере турган осуят болору айтылып келет. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Тилектеш Ишенкуловдун баамында бүгүнкү мамлекеттик ишмерлер Абдрахмановдун баскан жолунан өрнөк албастан улуу тилектер иш чарадан кийин гана унутулуп калууда.
Биринчи биздин кыргыздын өз алдынча мамлекеттүүлүгүнүн, өз алдынча эркиндикке жетишинин тек гана пайдубалын түптөбөй, анын кышын гана дубалын тургузуп, үстүндөгү чатырын жапкан киши.
Бүгүнкү мамлекеттик кызматкерлер Абдрахмановдун өмүр жолунан, ишмердүүлүгүнөн мындай сабак ала турушабы?
Тилекке каршы андай эмес. Качан гана эл козголуп, журт козголуп, кыймыл аракет башталганда биз окуялардан артта калбай эле деген вазифада алар тияк менен карап калышат.
Ал арада социалдык тармактарда бүгүнкү иш чараны сындап жазып жаткандар дагы жок эмес. Бакыт Болгонбаев аттуу интернет колдонуучу.
Бүгүн Жусуп Абдрахмановдун 120 жылдыгы филармонияда өтөт. Тагыраак айтканда, юбилейлик иш-чара официалдуу жабылат. Улут лидерине Кыргыз Республикасынын баатыры наамын бергенден башка эсте каларлык масштабдуу эч нерсе болгон жок. Атын түбөлүккө калтыруу үчүн кылынган иш-аракеттер, Абдрахманов жөнүндө жазылган эмгектер, маанилүү маселелер толук ишке ашпай калды. Жусуп Абдрахмановго көргөзгөн сыйыбыз ушул болду
деген пикирин жазып калтырды. Ал эми маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Азамат Жаманкулов Абдрахмановдун урматына алгылыктуу иштер жүрүп жатат деген оюн ортого салды.
Блогко чейин Кыргызстанда бир канча китеп чыкты эле, бирок азыр андан дагы илимий жактан деталдуу болгон китептер чыкты. Андан тышкары документалдык бир эки фильм чыкты, Масалык Маалымат каражаттарынан көрсөтүлдү. Анан мынакей бир канча парктын атын коюу боюнча дагы азыр Садыр Наргожоевич айтып кетти. Бирок блогко чейинки чечимдер бул президенттин алдындагы академияга Жусуп Абдрахмановдун ыйгарылды. Ошондой жумушта жүрүп атат азыр.
Кыргыздын алгачкы мамлекеттик ишмерлеринин бири Жусуп Абдрахманов 1901 жылы 23 декабрда туулган. Ал 1920 жылдардын акырында, 30 жылдардын башында Кыргыз АССР-нин эл комиссарлар кеңешинин төрагасы болуп иштеген. Ал Кыргызстандын союздук республика макамын алышына өзгөчө салым кошкон. Жусуп Абдрахманов өлкөнү жетектеп турган 1930 жылдары коңшу Казакстанда ачарчылык өкүм сүрүп турганда кыргыз жерине ооп келгендерди сактап калган иш аракеттери менен дагы белгилүү. Жусуп Абдрахманов 1937 жылы камакка алынып, ага антисоветтик террорист, Социал Туран партиясынын түзүүчүсү деген жалган айыптар тагылып камалган. Ал 1938 жылдын 5 ноябрында атып өлтүрүлгөн. Сөөгү ата бейит мемориалдык комплексинде сталиндик репрессиянын курмандыгы болгон адамдар менен бирге коюлган. Быйыл 31 август эгемендик күнүнүн алкагында президенттин жарлыгы менен Жусуп Абдрахмановго Кыргыз Республикасынын баатыры жана Ак Шумкар ордени ыйгарылган. Жана бул наамдын белгилери тарых музейине тапшырылган. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Теманы улантабыз. Кыргыз мамлекетинин түптөөчүлөрүнүн бири Жусуп Абдрахмановдун 120 жылдыгын белгилөөнүн алкагында анын күндөлүгүнүн түп нускасы тарых музейине тапшырылды. Анда Абдрахманов өзү жашаган доордогу саясий окуяларга баа берип, өз сезимдери, ой толгоолору баяндалган. Абдрахмановдун күндөлүгүнүн таржымалы тууралуу тарыхчы, президенттин кеңешчиси Арслан Койчиев Азаттыктын суроолоруна жооп берген, аны Бактасанов кепке тарткан.
Арслан мырза, мына бүгүн Кыргызстанда кыргыз мамлекетинин түптөөчүлөрүнүн бири Жусуп Абдрахмановдун 120 жылдыгына карата маарекелик иш чаралар жыйынтыкталды деп да айтсак болот. Жалпысынан дал ушул бир жыл бою созулган маарекелик иш чараларды сиз кандай бааладыңыз? Уюштуруу тобунда жүргөн деги эле тарыхчы катары.
Кудай буюрса, маарекелик иш чаралар эң мыкты өттү деп эсептейм. Бирөөлөр албетте сын айтып атат, сөзсүз эле дүңгүрөтүп күндө майрамда эмес, анын маңызына жараша баа бериш керек. Жыл башынан башталган, мисалы буга чейинки иш чараларда Бишкекте Жусуп Абдрахмановго байланыштуу иш чаралар өтө элек болчу. Мына бул жолу жыл бою Жусуп Абдрахмановдун урааны аркылуу астында өтө десек болот. Бишкек шаарында илимий конференциялар болуп атты, республикасынын башка жерлеринде болуп атты, Көл кылаасында болду. Анан сыркары мааке дегени сөзсүз эле илимий мындай салтанаттуу жыйындар эмес, анын мурасы изилдөө. мына бул жагынан дагы быйыл өтө чоң иштерди аткарып алдык. Абдрахмановго байланыштуу бир катар ондогон китептер жарык көрдү, макалалар жарык көрдү, теле радиолор сүйлөп атты жана Жусуп Абдрахмановдун кыргыз мамлекетинин тарыхына байланыштуу жаңы жаңы документтер табылды. Маселен, кечээ жакында Жусуп Абдрахманов жана анын доору деген жүздөгөн архивдик документтердин топтому жарык көрдү.
Дал ушул мен күндөлүк жөнүндө сурагым келип жатат. Жусуп Абдрахмановдун күндөлүгү тууралуу буга чейин көп эле сөз болуп келген, бирок бул жолу сиз айтып өткөндөй жанагы толук басылып чыкты. Экинчиден, күндөлүгүнүн түп нускасы тарых музейине өткөрүлүп берилди. Дал ушул күндөлүктүн түп нускасы жөнүндө айта кетсеңиз, ал кимде болчу экен, кандай жагдайда мамлекеттик мурас катары өткөрүлүп берилди?
Бул Жусуп Абдрахмановдун күндөлүгү биринчиден Кыргыз Республикасынын 20-жылдык тарыхы боюнча өтө маанилүү саясий документ. 1930-жылдары Жусуп Абдрахмановдун санаалашы деп койсок болот, досу Натансон камакка алынганда ошо менен чогуу бул күндөлүк Сталиндин колуна түшүп калган. Ал жерде Сталиндин жазганы жолдомосу турат. Каганович, Молотов и всем членам политбюро стоит прочесть дневники председателя СНК Киргизии Абдрахманова деп, и по прочтении верните мне деп Абдрахмановдун күндөлүгү Сталиндин архивинде сакталып турган десек болот. Бирок кийин Советтер Союзунун алдында ошол күндөлүк Абдрахмановдун жеке буюму катары Кыргызстанга алып келинип, анын кызы Лена Юсуповнага тапшырылган экен. Ал эми Лена Юсупова мындан 1-2 жыл мурун кайтыш болуп кетти. Ал күндөлүк ошо Абдрахмановдун фамилиясын алып жүргөн чөбөрөлөрдүн бири Асемир Абдрахмановдун колунда болчу. Асемир Абдрахманов ошол күндөлүктү улуттук таберик катары, бул жоголуп кетпесин мындан ары, мунун тагдыры кыргыз элинин тагдыры сыяктуу тагдырын чагылдырган таберик болгондуктан тарых музейине өткөрөлү деген демилүү көтөрүп президент Жапаровго кайрылды эле. Мына ошол себептен Жапаров ал демилгени коргоп, өзгөчө коргоодогу улуттук таберик деп жарыялап тарых музейине өткөрүп берилди. Бул биринчиден. Бирок бул күндөлүктүн экинчи дептеринин түп нускасы азырынча табыла элек. Биз бул боюнча дагы бир иштерди жүргүзүп атабыз. Ошо Москванын архивтерине кайрылабыз, жакын арада изөөнү улантабыз.
Демек, бул Жусуп Абдрахмановдун күндөлүктөрүнүн биринчи бөлүгү деп айтсак болот экен да, биринчи дептери. Ортодо үзүлүп калган эмес беле?
Жок, негизи бул күндөлүктүн баягы машинкеде терилген эки дептери тең эле бар. Бирок биз биринчиден ошо түп нусканын өзүнө, кол менен жазылган түп нускасы жөнүндө кеп болуп атат да. Ошо кол менен жазылган түп нускасы бар. Ал эми машинкеге терилген толук версиясы албетте бар. Бул биринчиден. Экинчиден, биз эмне себептен ошол толук версиянын жарыялоону туура көрдүк. Буга чейинки басылыштарда баягы анын жеке турмушуна, жеке тагдырына байланыштуу айрым деталдар
кыскартылып
көргөн эмес. Жарык көргөн эмес. Ал эми Жусуп Абдрахмановдун өзүнүн сөзү бар: мен өлгөндөн кийин, менин көзүм өткөндөн кийин эмне болсоң ошо бол, эмнин колуна тийсең дегендей бир сөздөр айтылган. Ошол сөздөрдү биз Абдрахмановдун керегизи катары кабыл алып, анан күндөлүктүн толук версиясын жарыяладык.
Сиз белгилеп өткөндөй, бул күндөлүк Абдрахмановдун доорун чагылдырган. Ошол 30-20 кыргыз мамлекети түптөлгөндөн тарта ал репрессияланганга чейинки доорду чагылдырылган саясий документ болуу менен бирге эле ошол доордо жашаган адамдын ой толгоосу, жеке сезимдерин дагы чагылдырат эмеспи? Ушул жагынан алганда, мисалы Абдрахмановдун күндөлүгүнөн, Абдрахмановдун өмүр жолунан азыркы кыргыз башкаруучулары, азыркы кыргыз саясий интеллигенциясы эмне сабак алышы керек?
Азыркы кыргыз интеллигенциясы, азыркы кыргыз жетекчилиги гана эмес, азыркы кыргыздардын баары сабак алыш керек деп эсептейм. Себеби Жусуп Абдрахманов 22 жашында Кара Кыргыз автоном облусун түзүү демилгесин көтөргөндөрдүн бири. Андан сырткары ошо Кара Кыргыз облусун кандай формада түзүү керектигин айтып Сталинге кат жазгандардын бири. 22 жашында, 23 толо элек болчу. Демек, бул жагынан алганда жетекчилер гана эмес, жалпы кыргыз жетекчилер дагы, жаштар дагы анан өрнөк алса болот. Лидерлик сапаттары кандай болуш керек? Улуттун мүдүрөсү үчүн кантип күрөш керек?
Арслан мырза, чоң рахмат сизге.
Тарыхчы, президенттин кеңешчиси Арслан Койчиев менен Бактасанов маектештим. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Бактыбек Калмаматов улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине суракка чакырылганын билдирди. Бишкектин административдик соту Альянс партиясынын арызын канааттандырып, борбордук шайлоо комиссиясынын гендердик квота боюнча өзгөртүлгөн жобосун жокко чыгарды. Кабулда жүздөгөн оогандар жүрүшкө чыгып, банктагы миллиарддаган долларды камактан чыгарууну талап кылышты. АКШ менен Орусия Москванын коопсуздук боюнча сунуштарын МКда талкуулашы мүмкүндүгүн мамлекеттик катчынын жардамчысы Карен Донфрид билдирди. Кумтөрдө кен казуунун көлөмү 185 миллион тоннадан ашканы айтылды. Нарында журналист Уланбек Эгизбаевдин элесин арналып өткөн көк бөрү мелдешинде Соң Көл командасы жеңүүчү болду. Эл аралык түрк академиясы 2022-жылды Ишеналы Арабаевке арнамакчы. Бул жана башка кабарларды толугураак azattik.org сайтынан окуңуз. Уктурууну улантабыз. Азаттыктын студиясында Санжар Эралиев. Бүгүн 22 декабрь. Украинанын мурдагы президенти Петро Порошенко мамлекеттик чыккынчылыкка шектелүүдө. Прокуратуранын маалыматына караганда, ал орусиячыл жикчилдерге каржылык жардам көрсөткөн болушу мүмкүн. Экс-президент учурда Раданын депутаты Порошенко чет жакта экенин айтып, өзүнө тагылган айыптарды четке какты. Теманы Элиза Келденбаева улантат.
Украинанын мамлекеттик тергөө бюросу 20 декабрда билдиргендей, экс-президент бийликте турган маалда орусиячыл жикчилдерге жардам берген болушу мүмкүн.
Пятый президент Украины подозревается о том, что он діючи за попередньою змовою групою осіб.
Өлкөнүн 5-чи президенти Орусиянын жогорку жетекчилигиндеги айрым адамдар менен алдын ала сүйлөшүп алып, Луганск элдик республикасы жана Донецк элдик республикасы сыяктуу террордук уюмдардын ишмердүүлүгүнө көмөктөшкөн, деди мекеменин маалымат катчысы Ольга Чиканова 21 декабрда. Мекеме билдиргендей, Порошенко орусиячыл жикчилерге Киевке 54 миллион долларга көмүр сатууга жардам берген. Иш террорчулукту каржылоо, мамлекеттик чыккынчылык жана террордук уюмду негиздөө беренелери боюнча козголгону кабарланды. Эгер мурдагы президенттин күнөөсү далилденсе, ал 15 жылга чейин эркинен ажыратылышы ыктымал. 56 жаштагы саясатчы Европа тилектештиги партиясынын лидери учурда Раданын депутаты Петро Порошенко ушул тапта Варшавада жүргөнүн айтып, Facebook аркылуу видео кайрылуу жасады. Ал Украинага январдын орто ченинде кайтаарын билдирип, ишти президент Владимир Зеленскийдин түшүп кеткен рейтингине байланыштырды.
Я хочу наголосить, что мне передают витания з
мага президенттин кеңсесинен салам жолдошуп, Европада калып калсам түшүнүү менен кара шаарын айттырып жатышат. Мен андай сүйүнүч тартуулай албайм. Украинага январдын орто ченинде келем. Бирок мен видеолордон укмуштуудай сценаристи Зеленский мырзанын эмес, өз иш жадыбалыма ылайык кайтам.
Потужного сценариста видосиков пана Зеленского.
Украинанын чыгышында бир тараптуу өз алдынчалык жарыялап алган аймактардын жетекчилигин Киев террордук уюмдардын тизмесине кошкон. Көмүр боюнча буга чейин жашоо үчүн оппозициячыл платформасы партиясынын жетекчиси Виктор Медведчукка дагы айыптар тагылган. Тергөөнүн версиясына ылайык, өлкө чыгышындагы көмүр шахталарына көзөмөлдү алдырып жибергенден кийин расмий Киев Түштүк Африка Республикасынан кара отун сатып алууну көздөп жаткан. Бирок Медведчук көмүрдү Орусия жикчилерден сатып алуунун жолун тапкан. Украинанын коопсуздук кызматы маалымдагандай, Медведчук ошол кезде өлкөнүн жогорку даражалуу адамдары менен сүйлөшүлгөнүн айткан. Октябрь айында коопсуздук кызматынын жетекчиси Иван Баканов алар Медведчук менен Порошенконун көмүр иши боюнча байланышын иликтеп жатышканын билдирген. Медведчуктун тарапташтары бул айыптоолордун баардыгын четке кагып, саясий мүдөөдөн улам козголгон иш экенин айтышууда. Медведчук менен Порошенко учурда Украин парламентиндеги ири оппозициялык эки партияны жетектешет. Политолог Николай Давыдюк Порошенкага байланыштуу иштин дал азыр козголушун жакындап келаткан президенттик шайлоодон дагы көрөт.
Я думаю, что Зеленский понимает, в том числе.
Менимче, Зеленский Порошенконун өлкө ичиндеги стабилдүүлүктүн бузулушуна катыштыгы бар экенин түшүнүп турат жана өзүн коргогусу келет. Экинчиден, бул экинчи мөөнөткө шайлоо кампаниясынын бир бөлүгү. Үчүнчүдөн, Зеленский Порошенконун ордун баскысы келет. Ал Порошенконун супер-ультра-патриот имиджин бузууну каалайт. А чындыгында Порошенко андай деле ашынган патриот эмес.
Которым на самом деле он часто и не являлся.
Учурда Украинанын жанында орусиялык 10,000 деген аскер топтолуп Киевке кол салышы мүмкүн деген маалыматтар байма-бай айтылып жаткан маалда ички териштирүүлөрдүн күч алышы айрым байкоочуларды айран таң калтырууда. Порошенко Украинанын 5-чи президенти, өлкө башында 2014-2019 жылдары турган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Нарындын Кочкор районунун Көк Жарайылында иликтөөчү журналист Уланбек Эгизбаевдин элесине арналып өткөн Көк Бөрү мелдешинде Соң Көл командасы жеңүүчү болду. Турнирде Эгизбаевдин жакын санаалаштары уюштурган Нарынды Көкбөрүчүлөрдүн оюнун UFC уюмунун аялдар арасындагы эң жеңил салмактагы чемпиону кыргызстандык Валентина Шевченко да барып көрдү. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
20-21 декабрь күндөрү Кочкордо өткөн Улан Эгизбаевдин элесине арналган Көк Бөрү мелдешине Нарын облусунун аймагынан келген жалпы 13 команда катышты. Баш байгеге авто уна коюлган. Иш-чаранын уюштуруучусу Канат Чолпоналуулу турнирде жыл сайын өткөрүү демилгеси көтөрүлүп жаткандыгын билдирди.
Кыргызга белгилүү ак так караны кара деген аябай кыйын журналист болгон. Ошол себептен биз Улан байгенин атын кубокко берүүнү туура көрдүк да. Кийинки жылы деле өтмө кубок Улан Эгизбаев атындагы өтмө кубок болду.
2 күнгө созулган мелдештин финалдык баскычында Сөңкөл командасы менен атбашылык Көк Бөрүчүлөр кезгелишти. Эсеп 1-0 менен жыйынтыкталып, Сөңкөл командасы жеңиштилип кетти. Аларга демирчилердин баш байгеси болгон Лада үлгүсүндөгү автоунанын ачкычы тапшырылды.
Орунду алгандыгы үчүн Сөңкөл курама командасы
2-чи орунду алган атбашы командасы 30,000 сом алды. Ал эми эмгек талаалык көк бөрүчүлөрдү утуп, 3-чи орунду алган Жумгал командасы болсо 20,000 сомго ээ болушту. Көк бөрүчүлөрдүн оюнуна UFC уюмунун аялдар арасындагы эң жеңил салмактагы чемпиону кыргызстандык Валентина Шевченко да күбө болду. Ал спортчуларга ийгилик каалады.
Действительно, я очень мне нравится Көк Бөрү, потому что это действительно такой мужественный вид спорта.
Көк Бөрү чыныгы жигиттердин оюну, спорттун бул түрү мага аябай жагат. Жылуу кабыл алганыңыздар үчүн ыраазычылык билдирем. Бардык мырзаларга ийгилик каалайм.
Уланбек Эгизбаевдин элесине арналган Көк Бөрү мелдеши кийинки жылы Нарын районунун эмгекчил айылында өтмөй болду.
Улан биздин жүрөгүбүздө төрөлүп жашайт. Улан биздин кыргыз мамлекетинин патриот, кыраан жигити, кийинки муундарга тарбиялап турган жигит. Ошондуктан жаткан жери жаннат болсун, топурагы тарта болсун.
Деди эмгекчил айыл аймагынын башчысы Алтынбек Бектуров. Турнирге райондук бийликтин өкүлдөрү катышып, аким мелдештин уюштуруучуларына ыраазычылык билдирди. Уланбек Эгизбаевдин апасы Жыпаркүл Сарыева:
Бул сыйлык алган балдарды чыныгы эмгек менен, чыныгы күрөш менен алганыңарды чын жүрөктөн куттуктайм. Сөңкөл командасы атыңарды да жакшы тандатсыңар. Сөңкөл деген деле бул уже Нарын областы деп билет, каяка барсаңар дагы, чет мамлекетке барсаңар дагы тилейм ошо чет мамлекетке чейин чыгышыңарды ушу команданын. Анан жалпы уюштуруучулар, баарыңыздарга рахмат. Администрация Кочкор аким секет болоюн, сага дагы айыл өкмөт Чыгызбек, Улануу классташтары, баарыңарга рахмат. Эми аман эсен жетип алгыла үйлөрүңөргө, буюрса жакшы өттү деп түшүнөм. Рахмат баарыңарга.
Азаттык радиосунун чыгаан журналисти Уланбек Эгизбаев 1990 жылы 12 февралда Кочкордун Көк Жарайылында туулган. 2018 жылы 22 июлда ысык көлдө эс алып жүргөн убагында мезгилсиз каза болгон. Ички иштер министрлиги соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгына таянып, аны сууга чөгүп каза болгонун жарыялаган. Эгизбаев көз өткөндөн кийин бир катар жергиликтүү жана эл аралык сыйлыктарга татыган. Мирлан Кадыров, Азаттык.
22 декабрдагы таңк уктуруунун бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайбыз. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Иралиев, техникалык тейлөөдө Максат Акматжан уулу. Сайтыбызга кирип жаңылыктарды, макалаларды окуңуз, видеолорду көрүңүз. Радионун архивинде жайгаштырганбыз. Кызыктуу сүрөт баяндар да бар. Дареги Азаттык чекит орг. Саламатсызбы? Азаттык радиосу 22 декабрдагы программаны улантат. Кыргызстанда сурак берип кеткен мурдагы президент Аскар Акаев орус басылмасына берген маегинде сапары Путин жана Жапаров менен макулдашылганын жарыялады.
Акаев келгенден кийин Бакиевдин тарапташтары тараптан эмнеге Бакиев тап келбейт деген маселе козголуп сөзсүздү.
Сот Альянс партиясынын арызын канааттандырып Жанар Акаевдин пайдасына чечим чыгарды.
Адилеттүүлүк орнотту десек туура болот.
Если Жанар Акаев такой нужный, почему он по-джентльменски не уступит?
Украинанын мурдагы президенти Петр Порошенко орусиячыл жикчилдерге каржылык жардам көрсөткөн болушу мүмкүн деп шектелүүдө. Эл аралык баянда буга кенен токтолобуз, ошондой эле Кыргызстанды байырлаган орусиялык түгөйлөр жөнүндө айтып беребиз. Азаттыктын студиясында Санжар Иралиев кабарлар жөнүндө алдыда кененирээк кесиптешим Канымгүл Элкеевадан угалы.
Саламатсыздарбы? Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Бактыбек Калмаматов улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине суракка чакырылганын билдирди. Бул тууралуу анын видео кайрылуусу социалдык түйүндөргө тарады.
Умрага учуп жатканмын 14 күнгө. Аэропортко келгенимде чек ара кызматы сиз уча албайсыз, мамлекеттен чыкканга чектөө коюлду деди. Мен сурасам, улуттук коопсуздук кызматынын башкы тергөө башкармалыгы Калмаматовду кармагыла жана бизге кабар бергиле деген маалында мага калтырган экен. Азыр мага улуттук коопсуздук кызматынын эки кызматкери келди. Учурда мени улуттук коопсуздук кызматына алып кеткен атышат.
Калмаматов кайсы иш боюнча суракка чакырылганы азырынча белгисиз. Ал муну өзүнүн конституциялык укугун бузуу деп баалады. Азаттык радиосу азырынча УКМКдан мунун чоо жайын тактай алган жок. Бийликтин кескин сындап келаткан Бактыбек Калмаматов 28 ноябрда парламенттик шайлоого Азаттык партиясынын тизмесинде талапкер болгон. Аталган партия 5% чектен өткөн эмес. Бишкектин административдик соту 21 декабрда Альянс партиясынын БШКнын 30% гендердик квота боюнча өзгөртүлгөн жобосуна каршы арызын карап канааттандырды. Бул тууралуу аталган партиядан билдиришти. Жогорку соттун басма сөз кызматы БШКнын тиешелүү токтому мыйзамсыз деген негизде жокко чыгарылганын ырастады. БШКнын мүчөсү Абдыжапар Бегматов шайлоодон уткан талапкерлерди каттоо регламентке ылайык өтө турганын айтты. Бул боюнча кененирээк бир саандан кийин толук материал болот. Кумтөрдө кен казуунун көлөмү 185 миллион тоннадан ашканы айтылды. Кумтөр Голд жабык акционердик коому 2021-жылдагы ишмердүүлүгүн алдын ала жыйынтыгын чыгарды. Анда 2021-жылдын 11 айында кен казуу иштеринин көлөмү 185 миллион тоннадан ашканы Facebook'тагы баракчасына жарыяланды. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 2 эсеге көп. Кумтөргө сырттан башкаруу кирген мезгилден тартып муздарды талкалоо салыштырмалуу 60% кыскарган. Бардык тоо кен иштери коопсуздук эрежелерин сактоо менен жүрүп жатканы, таштанды жайгашкан аймакка үзгүлтүксүз көзөмөл жүргүзүп туруу үчүн кошумча 2 радиолокациялык радарларды сатып алуу чечими кабыл алынганы жазылган. Канадалык Центр компаниясы башкарып келген кумтөрдү кыргыз өкмөтү быйыл май айында өз карамагына алган. Центр компаниясы кен Кыргызстанга өткөндөн кийин алтын казуу азайып кеткенин 5 ноябрда билдирип чыккан. Кумтөр Голд компаниясынын кыргыз өкмөтүнүн атынан башкарып жаткан жетекчилик муну төгүндөгөн. Центр менен эл аралык арбитражда сот уланууда. Орусияда түрмөдө кургак учукка чалдыккандарды кыйнаган видеолор чыкты. Видеодо жаза аткаруу кызматынын өкүлдөрү камактагы 2 адамга үчүнчүсүн уруп сабоо үчүн инструктаж берип жатканын көрүүгө болот. Андан соң алар айтылгандардын баарын аткарышат. Адам укуктары боюнча кеңеш бул абактарды текшерүү үчүн президенттин тапшырмасын күтүп жатканын билдирди. Гулагунет долбоору түрмөдөгү кыйноолор тууралуу видеолорду октябрдын башынан бери жарыялай баштаган. Укук коргоочулардын айтымында аларга жаза аткаруу кызматынын өкүлдөрү кыйноолор тууралуу билип, керек болсо өзүлөрү да аралашканын далилдеген 40 гигабайт видео, фото жана документтер түшкөн. Декабрда Гулагунет уюмуна жаза аткаруу кызматынын мурдагы кызматкери дагы 200 гигабайт жаңы архивтердин топтомун өткөрүп берген. Ал көп өтпөй Орусиядан чыгып кетүүгө аргасыз болгон. Видеолор жарыялангандан кийин тергөө комитети 12 кылмыш ишин козгогон. Кийин президент Владимир Путин федералдык жаза аткаруу кызматынын жетекчиси Алексей Калашниковду кызматтан алган. АКШ менен Орусия Москванын коопсуздук боюнча сунуштарын эмки айда талкуулашы мүмкүн. Биз Орусия менен күнүн тактайбыз, январь айында болот деп жоромолдоп жатабыз, деди мамлекеттик катчынын жардамчысы Карен Донфрид 21 декабрда. Ал ошондой эле НАТО Орусиянын сунуштарын талкуулоо үчүн жыйын өткөрөрүн кошумчалады. 17 декабрда Орусия коопсуздук жаатында өзүнүн радикалдык жаңы сунуштарын жарыялаган. Донфрид Орусиянын айрым талаптары акылга сыйбастыгын жана Москва муну жакшы билерин айтты. Ал ошондой эле башка маселелер боюнча сүйлөшүүлөр болорун да кошумчалады. Батыш менен Киев Орусия Украинага жакын аймакта 10 000 аскерлерин топтоп жатканын билдирип келишет. Алар Кремль Украинага кол салышы мүмкүн деп кооптонуп турушат. Москва мындай дооматтарды четке кагып, батыш кырдаалды чыңалтып жатканын билдирүүдө. Түркияда лиранын наркы көтөрүлдү. Түркиянын президенти Реджеп Тайып Эрдоган чукул чараларды көрүүнүн жарыялагандан кийин лиранын доллар менен еврого карата наркы кескин көтөрүлүп кеткен.
Ханымгүл Элкеевадан уктук жаңылыктарды. Кабарларды толугураак биздин сайттан окуңуз. Азаттык чекит орг дареги. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору бүгүн 22 декабрда Ош, Жалал-Абад, Баткен, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр кар жай турганын кабарлады. Чүй жана Талас облустарынын тоолуу райондоруна кар түшөт, жолдор тайгак болот. Абанын табы Чүй, Талас, Баткен, Ош, Жалал-Абад дуандарында 15, Ысык Көл облусунда 7 градус жылыйт. Нарын жергесинде -6, бийик тоолуу райондордо -8, ал эми Бишкек шаарында +15 градус болот. Кыргызстанда сурак берип кеткен мурдагы президент Аскар Акаев орус басылмасына курган маегинде сапары Путин жана Жапаров менен макулдашылганын жарыялады. Ал Москвага кайткан күнү 2010-жылдагы убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү Өмүрбек Текебаев, Кеңешбек Дүйшүбаев июнь окуясы боюнча суракка чакырылды. Ал арада бул эки окуянын саясий байланышы бар экени айтылууда. Темага Айбек Бийбосунов кайрылат.
20 декабрда орусиялык Московский комсомолист басылмасы Аскар Акаевдин маегин жарыялады. Ал журналисттин сиз жайында барганда алдап коюшат же чагым уюштурулат деген кооптонуу болгон жокпу деген суроосуна мындай деп жооп берген.
Эч кандай шек болгон жок, анткени менин сапарым тууралуу маселе Орусия менен Кыргызстандын президенттери Владимир Путин жана Садыр Жапаровдун деңгээлинде макулдашылган. Садыр Жапаров мага өзү чалып, 16 жылдын ичинде Кыргызстанда мага карата көп иш чогулуп калганын, анын көбү ойдон чыгарылганын, бирок аларды жабыш үчүн менин түшүндүрмөм жана жообум керектигин айтты.
Мындан тышкары Аскар Акаев өзүнө карата Кыргызстандагы куугунтуктар токтотулганын, бардык иштер жабылганын билдирген. Эми Катардагы жарангаттары Кыргызстанга каалаган учурда келип кете аларын да кошумчалаган. Туңгуч президенттин маегинен кийин эле кумтөр ишин тергеп жаткан УКМК маалымат таратып, Аскар Акаевка козголгон кылмыш ишинин токтотулушу тууралуу маалыматтар чындыкка дал келбей турганын билдирди.
Мурдагы президент Аскар Акаевке 1992-жылы Камеко компаниясы менен башкы келишим түзүү жана 2003-жылы кумтөр долбоорун реструктуризациялоо эпизоддору боюнча жаңы айыптар тагылды.
Мурдагы президенттин айткандары менен кыргыз бийлигинин сөзү алгачкы жолу эки башка чыгып жаткан жок. Анткени Акаев суракка келген август айында УКМК алып келинди деген маалымат тараткан. Президент Садыр Жапаров болсо жыл жыйынтыгын чыгарган басма сөз жыйынында Акаев өзү байланышка чыкканын айткан.
Кумтөр боюнча мен да көрсөтмө берейин деп бирөөлөр аркылуу чыккан экен, мен берсин дедим, пожалуйста, чындыкты айтып берсин, биз андан башка нерсе сурабайбыз деп келди, чындыкты айтып берди. Анча мынча жерден өзүнүн күнөөсүн да мойнуна алды, аны өзүңүздөргө деле кайрылуусун да айтпадыбы? Бул бизге только пайдасын гана алып келет. Кумтөр маселеси боюнча зыяны тийбейт, ошон үчүн жардамын берип кетти болушунча. Башка президенттер менен сөз болгон жок.
Аскар Акаев быйыл август айында УКМКнын алгачкы сурагынан чыгып баратканда журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, Садыр Жапаров менен мамлекеттик резиденцияда жолукканын кабарлаган. Мурдагы жана азыркы президенттин ортосунда эмне сөз болгону белгисиз. Саясатчы Бектур Асанов Кыргызстанды 15 жыл башкарып, андан кийин 16 жыл качкын президент атанган Аскар Акаевдин келишин мындай жоромолдоду.
Менин оюмча Бакиевди Бакиев режимин актоого болгон аракеттердин башталышы деп ойлойм мен бунун баары. Себеби мына Бакиевчи кадрлар баары келди. Мына парламентти карасаңыз, жамоо бийликтин иш аракеттерин карасаңыз, бүттү. Бакиевдин кадрлары актарылып атат, алар кызматка келип атат. Чүй тарап өзгөчө түндүктү, чүйдү баягы тынчтуу максатында менин оюмча Акаевди бошотушту булар. Акаев келгенден кийин Бакиевдин тарапташтары тарабынан эмнеге Бакиев тапкыр келбейт деген маселе козголот да сөзсүз түрдө.
Бектур Асанов Кыргызстандагы дагы бир чуулгандуу кылмыш ишин Бакиевдер менен байланыштырып жатат. Ал башкы прокуратура кайра жандандырган 2010-жылдагы июнь окуясына байланыштуу иш. Ошол учурда Жалал-Абад облусунда губернатор болуп турган Асанов өзү 4 жолу сурак берсе, 20 декабрда Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен УКМКнын мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев тергөөчүнүн суроолоруна жооп берген. Экөө тең убактылуу өкмөттү түзгөн 14 адамдын катарында болгон. Текебаев өзүнүн прокуратурага чакыртылышы боюнча үн ката элек. Ал эми Кеңешбек Дүйшөбаев Азаттыкка мындай деди.
Бир эмес вакыйган 3 комиссия өзлөрүнүн текшерүүлөрүн жүргүзүп, баяндарын жарыялашкан. Анан кийин эмалбетте бул 11 жылдан кийин муну кайра казып аткандарына деген өзүмдү түшүнө бербей турам. Анткени бул окуя азыркы бийликке дагы эч кандай аброй алып келбейт, табилдүүлүккө алып келбейт бул.
Кеңешбек Дүйшөбаев айтып жаткан эл аралык комиссия 2011 жылдын май айында корутундусун жарыялап, Кооголаң апрель окуясынан кийинки саясий кырдаалдан улам чыгып кеткенин, бирок өзбек коомчулугу тарабынан жекчил маанай тастыкталбаганын билдирген. Буга ошол учурдагы бийлик, жогорку кеңеш макул болгон эмес. Ал эми улуттук комиссия куралдуу кан төгүүгө Катыржан Баатыров башында турган сепаратисттик күчтөрдү, Курманбек Бакиевдин жактоочуларын жана сырткы күчтөрдү айыптаган. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Жылдызхан Жолдошова 2010 жылдагы окуяларда убактылуу өкмөттүн моралдык күнөөсү бар экенин айтып келет. Ал дагы 22 декабрга башкы прокуратурага көрсөтмө берүүгө чакыртылган.
Мунун башталып кетишине да себепкер болушкан, анткени бийлик эч качан сепаратисттик күчтөр менен соодалашууга барбаш керек. Ал эми болуп кеткенде, башталып кеткенде тилекке каршы токтото албай калышкан. Эгерде кандайдыр бир саясий өңгүттө ачып кылмыш ишин анан кайрадан жаап кое турган болсо өтө катуу сокко алып калышы мүмкүн да бийлик.
Расмий маалымат боюнча 2010 жылдагы июнь окуясында 446 адам каза болуп, 2000ге чукул жаран ар кандай деңгээлде жарат алган. Ошол окуя учурунда 57 адам дайынсыз жоголуп, алардын 19 ушул күнгө чейин табыла элек. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Бишкектин административдик соту Альянс партиясынын арызын канааттандырып, борбордук шайлоо комиссиясынын гендердик квота боюнча өзгөртүлгөн жобосун жокко чыгарды. Токтому мыйзамсыз деп табылган БШК азырынча расмий комментарий бере элек. Боршайком 15 декабрда партиялык тизме менен шайланып келген талапкерлер арасында 30% гендердик квота кандай сакталары тууралуу жобосун өзгөрткөн. Жаңы эрежеде 3 мандат алган партиядан 1, 7 мандат алган партиядан 3 аял депутат келет деп жазылган. Жана мындай өзгөртүү негизинен 7 мандаты бар Альянс партиясына гана тиешелүү экени белгилүү болгон. Ага ылайык аталган партиядан депутаттыкка аттанып утуп чыккан 7 талапкердин бири Жанар Акаевдин ордуна аял талапкер Токтобүбү Оргалчага мандат берилмек. Акаев Боршайкомдун чечимин акылга сыйгыс көрүнүш катары баалап, БШКнын жетекчилиги гендердик квотаны өзгөртүү тууралуу жобону бир эмес, эки ирет караганын белгилеген. Адилетсиз буйрукту аткарды деп айыптаган. Альянс партиясы 17 декабрда БШКнын чечимине каршы Бишкек шаарынын административдик сотуна арыз берген. Жогорку соттун басма сөз кызматынын өкүлү Чынар Мамытканова чечим тууралуу төмөнкүлөрдү маалымдады.
Признано незаконным и отменено постановление Центральной комиссии по выборам и проведению референдума.
Боршайкомдун 15 декабрдагы бирдиктүү шайлоо округдары боюнча жогорку кеңештин депутаттарын шайлоонун жыйынтыгы тууралуу, анын ичинде Альянс саясий партиясынан аял талапкерлерге 3 депутаттык мандатты аныктоо жөнүндө, ошондой эле Оргалча Токтобүбүнүн жогорку кеңештин шайланган депутаты деп таануу жөнүндө токтому жокко чыгарылды.
От политической партии Альянс Оргалча Токтобүбү.
Жогорку кеңештин депутаты Абдывахап Нурбаев муну адилеттүү чечим деп баалады.
Анткени бул эсептер ошондой да, 2.1 бул ар дайым 2 болот, эч качан 3 болбойт да. Бул атам замандан бери болгон формула. Ошончун бул жерде жок жерден эле БШК бир өзү мурун кабыл алган эрежени бир адам пайдасына кайра башкадан өткөргөнгө аракет кылышты да. Бул эрежеси 2 жолу өтпөй калып 3 жолу гана өткөргөн. Бул же ошон үчүн мен ойлойм адилеттүүлүк орноду.
Нурбаев эгер БШК жогорку сотко даттанса да ушундай эле чечим чыгат деп ишенерин кошумчалады. БШКнын өкүлү Абдыжапар Бигматов мүчөлөр регламенттин негизинде жыйынга чогулуп бул маселени карай турганын айтты.
Каттоо мөөнөтү да келип калды. Анан ортодо башка соттук инстанция жок, административдик сот, анан жогорку сот да. Эми биздин регламентте жыйынга чогулуу регламенттин негизинде чогулабыз. Биринчи шайланган депутаттардын каттоосун жүзөгө ашырабыз. мандаттарды берүү анан өзүнчө башка процедура.
БШКнын дагы бир мүчөсү Искендер Гайыпкулов сот чечими менен таанышпаганын билдирип, буга комментарий берүүгө азырынча эрте экенин белгиледи. Жарандык платформа коомдук фондунун жетекчиси Айнура Усупбекова Азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүнө катышканда Альянс партиясынын ичиндеги мандат талашты аял талапкерлердин укугун бузуу катары сыпаттап, БШКнын квотага байланыштуу токтому туура болгонун билдирген эле.
Если Жанар Акаев такой нужный, кстати, я тоже считаю, что он нужный в парламенте. Почему он по-джентльменски не уступит свою позицию?
БШК 22 декабрда шайланган депутаттарды каттап, мандат берүүнү пландап жатканы айтылган. Акаевдин тарапташтары мандат бөлүштүрүү жараяны келип калгандыктан БШК сот чечимин аткарып, аны депутат кылып каттоого тийиш экенин белгилешүүдө. Буга чейин айрым жергиликтүү басылмалар Токтобүбө Оргалча менен президент Садыр Жапаровдун аялы Айгүл Жапарова жакын мамиледе экенин жазышкан. Анда журналисттер былтыркы октябрь окуяларынын тушунда Садыр Жапаровдун тарапташтарын ташып жүргөн автобустар Оргалчанын Шыдыр жол кейжи ишканасына таандык экенин иликтеп чыккан. Өлкө башчысы Оргалчаны өзү дагы, жубайы Айгүл Жапарова дагы тааныбай турганын айткан. Оргалча өзү да ушундай билдирүү жасаган. Токтобүбү Оргалча 1972 жылы Кытайда төрөлгөн этникалык кыргыз, учурда Кыргызстандын жараны. Соттун чечимине байланыштуу азырынча үн ката элек. 28 ноябрдагы парламенттик шайлоодо 6 партия 5% босого чектен өткөн. Алар Атажурт Кыргызстан, Ишеним, Ынтымак, Альянс, Бүтүн Кыргызстан жана Ыйман Нуру. Жогорку кеңештеги 90 орундун 54 партияларга 36 бир мандаттуу округтан шайланган депутаттарга берилет. Азаттык радиосунда угуп жатасыз эми кабарлардын учкай мазмуну. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Бактыбек Калмаматов улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине суракка чакырылганын билдирди. Кабулда жүздөгөн оогандар жүрүшкө чыгып, банктагы миллиарддаган долларды камактан чыгарууну талап кылышты. АКШ менен Орусия Москванын коопсуздук боюнча сунуштарын эмки айда талкуулашы мүмкүндүгүн мамлекеттик катчынын жардамчысы Карен Донфрид билдирди. Кумтөрдө кен казуунун көлөмү 185 миллион тоннадан ашканы айтылууда. Кытай АКШга жооп катары Американын эл аралык дин эркиндиги боюнча комиссиясынын 4 мүчөсүнө санкция киргизди. Нарында журналист Уланбек Эгизбаевдин элесин арналып өткөн Көк Бөрү мелдешинде Сонкөл командасы жеңүүчү болду. Эл аралык түрк академиясы 2022 жылды Ишиналы Арабаевге арнамакчы. Жаңылыктардын толугураак топтому менен биздин сайттан таанышыңыздар эге азаттык чекит орг.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү түрмөгүндө.
Балдар үчүн жол маселесин чечип берүүңүздөрдү суранабыз.
Элдин эсеби менен байыган байлар шайлоого кирет дагы алардын кылыгы иш аябай отурушат.
Өтө коррупция жогору.
Бир көйгөйүбүздү чечип берчү адамдар бар бекен.
WhatsApp номерибиз 0550 988 755. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Кутман таңыңыз менен 22 декабрдагы программаны улантабыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Украинанын мурдагы президенти Петро Порошенко мамлекеттик чыккынчылыкка шектелүүдө. Прокуратуранын маалыматына караганда, Порошенко орусиячыл жикчилдерге каржылык жардам көрсөткөн болушу мүмкүн. Экс-президент учурда Раданын депутаты Порошенко өлкөдөн сыртта экенин айтып, өзүнө тагылган айыптарды четке какты. Ушул темада кесиптешим Элиза Кененбаева толугураак айтып берет.
Украинанын мамлекеттик тергөө бюросу 20 декабрда билдиргендей, экс-президент бийликте турган маалда орусиячыл жикчилдерге жардам берген болушу мүмкүн.
Пятый президент Украины подозрюется о том, что он діючи за попередньою змовою групою осіб.
Өлкөнүн 5-чи президенти Орусиянын жогорку жетекчилигиндеги айрым адамдар менен алдын ала сүйлөшүп алып, Луганск элдик республикасы жана Донецк элдик республикасы сыяктуу террордук уюмдардын ишмердүүлүгүнө көмөктөшкөн, деди мекеменин маалымат катчысы Ольга Чиканова 21 декабрда. Мекеме билдиргендей, Порошенко орусиячыл жикчилерге Киевке 54 миллион долларга көмүр сатууга жардам берген. Иш террорчулукту каржылоо, мамлекеттик чыккынчылык жана террордук уюмду негиздөө беренелери боюнча козголгону кабарланды. Эгер мурдагы президенттин күнөөсү далилденсе, ал 15 жылга чейин эркинен ажыратылышы ыктымал. 56 жаштагы саясатчы Европа тилектештиги партиясынын лидери, учурда Раданын депутаты Петро Порошенко ушул тапта Варшавада жүргөнүн айтып, Facebook аркылуу видео кайрылуу жасады. Ал Украинага январдын орто ченинде кайтарын билдирип, ишти президент Владимир Зеленскийдин түшүп кеткен рейтингине байланыштырды.
Я хочу наголосить, что мне передают витания з
мага президенттин кеңсесинен салам жолдошуп, Европада калып калсам түшүнүү менен кара шаарын айттырып жатышат. Мен андай сүйүнүч тартуулай албайм. Украинага январдын орто ченинде келем. Бирок мен видеолордун укмуштуудай сценаристи Зеленский мырзанын эмес, өз иш жадыбалыма ылайык кайтам.
Потужного сценариста видосиков пана Зеленского.
Украинанын чыгышында бир тараптуу өз алдынчалык жарыялап алган аймактардын жетекчилигин Киев террордук уюмдардын тизмесине кошкон. Көмүр боюнча буга чейин жашоо үчүн оппозициячыл платформасы партиясынын жетекчиси Виктор Медведчука дагы айыптар тагылган. Тергөөнүн версиясына ылайык, өлкө чыгышындагы көмүр шахталарына көзөмөлдү алдырып жибергенден кийин расмий Киев Түштүк Африка Республикасынан кара отун сатып алууну көздөп жаткан. Бирок Медведчук көмүрдү Орусия чыл жикчилерден сатып алуунун жолун тапкан. Украинанын коопсуздук кызматы маалымдагандай, Медведчук ошол кезде өлкөнүн жогорку даражалуу адамдары менен сүйлөшүлгөнүн айткан. Октябрь айында коопсуздук кызматынын жетекчиси Иван Баканов алар Медведчук менен Порошенконун көмүр иши боюнча байланышын иликтеп жатышканын билдирген. Медведчуктун тарапташтары бул айыптоолордун баардыгын четке кагып, саясий мүдөөдөн улам козголгон иш экенин айтышууда. Медведчук менен Порошенко учурда Украин парламентиндеги ири оппозициялык эки партияны жетектешет. Политолог Николай Давыдюк Порошенкага байланыштуу иштин дал азыр козголушун жакындап келаткан президенттик шайлоодон дагы көрөт.
Я думаю, что Зеленский понимает, в том числе.
Менимче Зеленский Порошенконун өлкө ичиндеги стабилдүүлүктүн бузулушуна катыштыгы бар экенин түшүнүп турат жана өзүн коргогусу келет. Экинчиден, бул экинчи мөөнөткө шайлоо кампаниясынын бир бөлүгү. Үчүнчүдөн, Зеленский Порошенконун ордун баскысы келет. Ал Порошенконун супер-ультра-патриот имиджин бузууну каалайт. А чындыгында Порошенко андай деле ашынган патриот эмес.
Которым на самом деле он часто и не являлся.
Учурда Украинанын жанында орусиялык 10,000 деген аскер топтолуп Киевке кол салышы мүмкүн деген маалыматтар байма-бай айтылып жаткан маалда ички териштирүүлөрдүн күч алышы айрым байкоочуларды айран таңкалдырууда. Порошенко Украинанын 5-чи президенти, өлкө башында 2014-2019 жылдары турган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эми Кыргызстанды байырлаган орусиялык альпинисттер Дмитрий Павленко менен Светлана Великанова жөнүндө баяндуу калы. Алар Кыргызстанга 2019 жылы көчүп келишкен. Бир нече жыл мурда алар чада таанышып баш кошушкан. Түгөйлөр эмнеге Кыргызстанды тандашканын кабарчыбыз Нурболот Азаматка айтып беришти.
Биз кайда, кимдердин үйүнө келдик?
Вы попали в жилище настоящих гастарбайтеров, мигрантов. То есть
силер Москвадагы үйүн таштап Кыргызстанга саякаттап иштеп жашаш үчүн келе берген чыныгы мигранттардын үйүнө келдиңер.
Ехали жить и работать. Соответственно, вот.
Дмитрий менен Светлана альпинисттер Кыргызстанга 2019 жылы көчүп келишкен. Бирок батир таап шаар ичинде жашай баштаганына аз эле убакыт болду. Башындалар Аксай Капчык айындагы Ратсектин үйү деп аталган жайдагы үйдө жашашып, шаарга аз эле убакытка келип кетип турушкан. Азыр деле шаарда алар өздөрүн конок катары эсептешет. Негизги үйүбүз Тоолор дешет. Баса каармандарыбыз Тоолордо таанышышкан.
Ну, вообще все началось.
Баары Кыргызстанда башталды. Ага чейин ар бирибиз өзүбүздүн жашообуз менен эле жашачубуз. Дима Москвада, мен Самарада жашачумун. Анан 2018 жылдын жай мезгилинде алар чада эс алып жүрүп таанышып калдык. Ошондон кийин Москвада чогуу жашай баштадык. Бир жылдан кийин Кыргызстанга көчүп келмей болдук. Бул Диманын демилгеси болчу. Ошондуктан аны өзү айтып берсин.
Это вот больше Дима инициатор.
Как бы здесь моя душа, допустим.
Бул жер менин жан дүйнөм. 3 жылдан бери эч жерге чыкпай ушул жерде жашап жатам. Бул жер мен үчүн абдан ыңгайлуу. Ар бир адамдын жашоосунда материалдык жана руханий баалуулуктардын өз ара байланышы болот экен. Баары өзүнө ыңгайлуу жерде бардар жашагысы келет. Ооба, Москвада биздин акчабыз көп, жашоо шартыбыз жакшы болчу. Бирок бул нерсе жан дүйнөбүзгө жат болчу. А бул жерде биз жашообузга жетерлик акча да таап, анан өзүбүзгө жаккан жашоодо жашайбыз. Анын үстүнө ушул ойлорумду колдогон адамды кезиктирдим. Кайсы жерди мекендеп сезсең, ошол жерде жашоо керек деген оюбуз бир жерден чыкты. Ошентип көчүп келдик.
А вот, ну, хотелось бы жить там, где вот прям чувствуешь родину.
Өз мекенінде Светлана Илими Адавиат институтунда редактор. Ал эми Дмитрий спорт дүкөнүндө консультант болуп эмгектенчү. Ал эми Кыргызстанда алар гид жана альпинизм боюнча инструктор болуп иштешет. Дмитрий менен Светлана унаа сатып алып, анын ичин кадимки дөңгөлөк үстүндөгү үйгө айлантып жиберишиптир.
Мы его называем мальчиком, наш верный.
Биз муну досубуз деп коебуз. Карантин киргизилгендин алдында сатып алганбыз. Карантинден улам аларчадан шаарды көздөй чыга албай калганда ушул унаада 2,5 ай жашадык.
Мы жили в нём, когда спускались.
Ошентип кызыктуу каармандардын кызыктуу унаасы менен тоо тарапка бет алдык. Жол бою каармандарыбыздын тоо башындагы жашоосу жөнүндө сүйлөшүп бардык. Канчада бир тоого чыгып турасыздар?
Тескерисинче биз тоодон анда-санда түшүп турабыз.
Ха, анда тескерисинче сурайын. Качан түштүңүздөр?
Бул ирет шаарда шартка байланыштуу көп кармалып калдык. Адатта айына 1-2 жолу 2-3 күнгө келип турабыз. Келип эс алып, жуунуп, тазаланып, азык-түлүк алабыз.
Биз каармандарыбыз эмнеге Кыргызстанга кызыгып калганын билгибиз келди.
Мне больше всего понравились здесь люди и отношения.
Мага бул жердеги адамдар жана алардын мамилеси жакты. Бул дагы Кыргызстанга келишибиздин себеби болуп калды. Тоолор көп. Биздин деңгээлдеги адистер каалаган жерде иштеп, жашап кете алат. Бирок кыргыздардын адамгерчилиги, жөнөкөйлүгү бизди арбап алды. Айрымдары жакыр жашаса да жылмайып турушат.
Больше улыбок на лицах.
Это вот просто
Дмитрийдин оюна кошумчалап коеюнчу, социалдык тармактарды карап отуруп Кыргызстандын жаштарына таң калам. Бир нерсе жаратып жаткандар, экиден кем эмес тилде сүйлөгөндөр. Менимче жаштардын потенциалын ачууга басым жасаш керек. Бул өлкөнүн жаштары сонун.
Тут они очень классные.
Чын эле, каармандарыбыз тоо койнунда өздөрүн эркин сезишери байкалып турду. Жан дүйнөсүнүн тынчтыгы үчүн жашоосун жаңы өлкөдө кайра башынан баштаган Дмитрий менен Светлана жакында тоо койнундагы жайлуу үйүнө кайтышат.
Нурболот Азаматтын баянын уктуңуз, видеосун азаттык чекит орг сайтынан көрүңүз.
Азаттык радиосунан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат азаттык чекит орг сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Эми социалдык түйүндөрдө жазылган постторго жана комментарийлерге сереп салабыз. Адисибиз Канат Рыскулов Кырнетте 21 декабрда талкуу жараткан темалар жөнүндө айтып берет.
Кечээ эле чуулгандуу министр тууралуу кеп калып жаттык эле, бүгүн ал кайрадан көңүл чордунунда. Алымкадыр Бейшеналиев эфирге көзү көгөргөн боюнча чыгып, мемге айланды. Твиттер жана Фейсбук ага байланыштуу тамашаларды жадырууда.
Өткөн кышта мага да арча кулаган эле.
Мага секвоя түшкөн.
Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев коомго көзү көгөрүп, бети шишип чыкты. Мекеменин басма сөз кызматы министр коронавирустун жаңы штаммы омикрон менен муштуша кеткенин билдирди.
Арча эмес эле ал арча 0,7 кулаган го.
Баса министр мырза түшүндүрмөнү тактап, көзүнө балатынын тамыры тийгенин айтып берген. Чырмалашкан тамырлар бир маалда жазылып, министрди бетке чапкан экен. Кийинки тема: ашканадан аты чыккан Сыймык Жапыкеев арчалардан алыс үйдө отурат экен. Ал Фейсбукта эмне себептен түз эфирлери токтогонун түшүндүргөн жана постуна үкүнүн сүрөтүн тиркеген. Фанаттары комментарийлерди жөн калтырган жок.
Фейсбукта, инстаграмда мени издегендер көбөйдү. Кайда жүрөт, эмне чыкпайт дегендер көп. А мен болсо элди ойготуп коюп, эми өзүм уктадым. Ушинтип эле көрүнбөй үйдө отурам.
Акырында жагымдуу жаңылык: Вести KG кыргызстандык Ольга Мальцева карате до боюнча Азия чемпиону болгонун жазды. Ал 68 килограммга чейинки салмакта жаштар арасындагы категорияда күч сынаган дагы 2 кыргызстандык жигит коло медалдарга ээ болуптур. Ошентип Алматыдагы биринчиликтен 3 медаль менен кайтышууда. Азырынча ушундай, эртең көрүшкөнчө.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы, Твиттерде Азаттык Радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык Чекит KG, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Социалдык желедеги баракчаларыбыз аркылуу сунуш пикирлерди бизге жазып туруңуз. 22 декабрдагы программанын бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктаймын. Студияда Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу.